Jeg vil læse fra 1. Mosebog, kapitel 50. Da Josefs brødre så, at deres far var død, sagde de, hvad nu hvis Josef vil stræbe os efter livet og gengælde os alt det onde, vi har gjort mod ham? De sendte sig den besked til Josef. Din far befalede os før sin død at sige sådan til dig. Tilgiv dog dine brødre deres overtrædelse og synd. De handlede ondt imod dig. Så tilgiv nu den synd, din fars Guds tjenere har begået. Josef græd over deres ord til ham. Hans brødre gik til ham, faldt ned for ham og sagde, vi vil være din trælle. Men Josef svarede dem, frygt ikke, er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i live. Frygt derfor ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familier. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem.
Og vi skal høre evangelieteksten til i dag, som vi finder i Matteus evangeliet kapitel 18, vers 21-35, hvor står sådan her. Der kom Peter til ham og spurgte, Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede ham, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Derfor, himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte 10.000 talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad, "Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen." Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham 100 denarer. Og han greb ham i struben og sagde, betal hvad du skylder. Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad, hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Der kaldte den herre ham for sig og sagde, du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder. Amen. Himmelske far, vi er samlet, både børn, juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig og dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os og sende os. Amen. Jeg ved ikke med jer og familie. Jeg skal gøre sådan her, hvis det er, at den ikke skifter. Nå, det er der. Fedt, den kommer ikke der. Super. Jeg har en farfar. Det havde jeg. Farfar, han er død nu. Men min farfar, han havde sådan nogle store hænder. Han var landmand. Han købte sin gård først i 50'erne. Og sådan var en af dem, der sådan har arbejdet for, at vi har det velfærdssamfund, vi har i dag. Det krævede hårdt arbejde. Pengene var små. Og farfar, han var en dejlig mand. Men jeg kan også huske, at han gik sådan og sagde nogle gange, når farmor, hun sådan synes, hvis de skulle købe et eller andet nyt, så sagde han nogle gange, hvad må det koste? Og det er sådan en vestjyde ude for Spjald, ikke også? Der sådan har store hænder og stiller sig an og siger, hvad må det koste? Det var nogle gange farmor, hun gik ind, og så levede hun det tilbage igen, som hun havde købt. Hvad må det koste? Hvad må det egentlig koste os? Hvad må det egentlig koste dig og mig at tilgive? Sådan når vi er helt ærlige derind, hvor vi kun selv kan se. Jeg må være ærlig og sige, for min del, så det der at tilgive, det er nemmest for mig, når min modpart erkender sig skyldig i det, han har gjort. Det er bare nemmere for mig så at tilgive. Jeg tror på, at der inde i mig, eller jeg ved, at der inde i mig ligger sådan en form for ret og pligt ting, at så erklærer han sig skyldig, og så kan jeg tilgive. At det er sådan ligesom sådan, det må være. For ellers så kan jeg ikke rigtig tilgive, synes jeg ikke rigtigt, som menneske. Og det er vel et eller andet sted, når jeg sådan tænker over det, en eller anden form for vurdering af min modpart. Har han ret til, at jeg tilgiver ham? Nej. Nu er jeg meget ærlig her. Det kan være, at du er et meget bedre menneske, end jeg er, og det er du sikkert. Men sådan er det inde i mig, må jeg være ærlig at sige. I Danmark, der har vi sådan en retsstat, kalder vi det. Retssamfund. Der findes jo flere eksempler på, at i Danmark, så er det sådan, at der, i et retssamfund, så er der en sag, der kører, en anklaget og nogle anklagere, som dømmer. Men der findes jo eksempler på, at en anklager og den anklagede har indgået et forlig. Fordi i vores version af retsstat, der kan man godt indgå forlig og sige, okay, hvis jeg tager min straf, hvis jeg ligesom erkender, at jeg har gjort det her, så kan vi nedsætte den straf, det ellers gav. Men sådan grundlaget for os, det er alligevel, at straffen og så den proportion, som forbrydelsen var, det skal sådan ligesom hænge sammen for os. Det er vores retsfølelse. Det giver god mening. Gælden skal betales. Der er jo sket noget. I dag så står vi med tre bibeltekster, som leder os vores opmærksomhed hen på noget, som vi som kristne skal lade os inspirere af og tage ved lære af. I Gamle Testamentets teksten, der møder vi jo Josef, som har været igennem et forfærdeligt liv et eller andet sted, men er blevet en stærk mand. Han er nummer to i det egyptiske rige nu. Og han har al magt. Og der vælger Josef, selvom han er stærk, enormt stærk faktisk, han har sine brødres liv i sin hånd, så vælger han at tilgive. Han havde egentlig retten til at dømme dem. Og jeg vil også sige, efter det liv, han havde fået af dem, hvor de havde solgt ham og sådan nogle ting, så ville jeg måske også have svært ved at tilgive. Men det gør Josef. I epistelteksten, som vi ikke har hørt her i dag, men som egentlig findes den her søndag også, der møder vi Paulus, som sidder i fængsel under meget svære forhold. Men selv under de her svære forhold, så glæder han sig over, at han og Filippermenigheden, de har et fællesskab. Et fællesskab, som er baseret på, at de er tilgivende syndere. Paulus sidder i fængsel. De er Filippermenigheden, en lille menighed, som havde det svært på mange måder, men de lever som tilgivende syndere. Det er deres vilkår. Og så er der evangelieteksten, hvor vi får at møde Peter. Peter, som jo altid er ham i discipleflokken, som lige skal stille et spørgsmål. Ikke? Kender jeg ikke dem? Jeg skal lige høre, Peter. Hvad? Og det er Peter. Og han skal bare lige høre, Jesus, kan du ikke lige hjælpe mig? Hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Jeg kunne foreslå 7 gange. Og det er sådan hvis man kender sin bibel sådan lidt, så vil man vide, at 7, det er noget, der sådan går igen. Ikke? Og Peter, han har hørt det fra Gamle Testamentet også med Lemek, som var dengang med Abraham og sådan noget der. Og hvor mange gange skulle der tilgives, mange år skulle Jakob arbejde? Altså 7 er bare et godt tal. Jeg tror 7, Jesus. Hvad siger du? Og så siger Jesus, nej, 7 gange 7 eller 77, eller sådan. Det er egentlig uendeligt, det han siger. Jesus, han tager Peter og alle os andre i hans skole, Guds skole. Hvor det, vi kender fra vores verden, hvor jeg har brug for, at du, som er min modpart, du siger noget til mig, før jeg kan tilgive, det vender Jesus på hovedet. Det gør han også i dag. Vi skal se en lille video nu, heroppe på skærmen.
On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? As charged in count two.
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come.
Jeg synes, det er en stærk video, den her video. Ridgway blev kaldt The Green Mile Killer. Han dræbte 48 kvinder og havde, som videoen beskriver, ikke rigtig erkendelse af det. Det var ret, og det er rigtigt at dømme morderen Ridgway. Men Robert Rule, faren derovre, han valgte at tilgive. Tilgive, fordi det var, den eneste måde, hvorpå hadet kunne læses. Det var den eneste måde, hvorpå hadet kunne læses. Hvis man søger på ordet tilgivelse i ordbøger på nettet og sådan, så er det tætteste synonym, vi finder. Det er egentlig ordet forlade. Forlade. Det fik mig til at tænke på, at i Fader vor, der beder vi jo, forlad os vores skyld, som vi også forlader vores skyldnere. Ifølge det, der ligger i ordet og tankerne bag tilgivelse, så skal vi altså forlade skylden for at tilgive. Det er måske nemt at gøre for os mennesker, hvis det var en lille hvid løgn, jeg havde stukken, og mener jeg. Noget, som ikke rigtig betyder noget. Noget om, at gudstjeneste i dag er kl. 10.30, 5 kl. 10 og sådan noget der. Det, altså, det kunne måske gøres. Men et mord, kan man tilgive et mord? Det er jo vildt udfordrende, den her tolkning. For hvis det at tilgive, det er at forlade skylden, så betyder det jo, at hvis vi ikke forlader vores bror hans skyld over for os, eller selv får forladt vores skyld over for andre, så længe har vi ikke tilgivet hinanden. Så længe er der ikke tilgivelse os imellem. Vi må derfor efter at have set på de her tre tekster, som vi har hørt, to læst op af, finde os i, at svaret for de tre tekster på, hvad tilgivelse egentlig er, det er, at for at tilgive, så skal vi forlade vort retmæssige standpunkt til at hævne skylden og bevæge sig over til mennesket bag ugerningen. Josef havde jo retten på sin side. Hans brødre havde solgt ham som en ung mand. Og så havde de fortalt hans far, at han var død, og vist ham nogle klæder med noget blod på. I evangelieteksten har Peter et kæmpe problem med sin bror, som gang på gang går over hans grænser for, hvad han mener er ret og rimeligt. Og derfor så kan godt lige bede om en kvote for at få tilgivelse og give tilgivelse. Og i Jesu beretning, der er der så grundløs en gæld for en tjener, at han ikke kan betale den. Både Josefs brødre og den her tjener, de er bundet af gæld. Gjort er gjort, og de kan ikke slippe uden om, at der er en straf. Men i vores beretning om den gældbundne tjener, ser vi det, som vi ikke forventer og heller ikke så tit kender. Kongen får medlidenhed med tjeneren. Egentlig det samme som barmhjertighed. Og det er vel egentlig kunstigt, at han gør det. For hvorfor skulle kongen pludselig få medlidenhed med den her tjener? Der står ikke noget i den her tekst, som understøtter, at vi kan læse det, at den her tjener var specielt dygtig eller god eller en værdsat. Han havde bare en kæmpe gæld. Så hvorfor bliver han gjort fortjent til kongens medlidenhed? Kongen får medlidenhed med tjeneren, fordi han er den slags konge. Han ser mennesker der, hvor de er, i den lidelse, de er sat i. Det har som sådan intet med den her tjener at gøre, om han var god eller dårlig, overført til dag. Det har intet med dig at gøre, om du levede et godt liv den seneste uge, eller et understandardliv den seneste uge. Kongen tilgiver, fordi han er kongen, og sådan er han. Hvis du sidder her i dag, og kender følelsen af, at det har været svært at tilgive dig selv måske, så skal du også læse den tekst og høre det her. Kongen tilgiver, fordi han er den, han er. Det er kongen, der tilgiver. Gud elsker, fordi han er kærlighed. Det er frisættende for os. I Filippermenigheden er det netop også det tema, vi hører, når Paulus skriver til dem. De har jo ligesom også været mennesker på godt og ondt. Altså, det er heller ikke lykkedes for dem hver gang. Sikkert heller ikke ind i menigheden. Men Paulus glæder sig over, at de hver dag lever deres liv sammen og med andre i deres samfund ud fra præmissen, vilkåret af, at de er tilgivende syndere. De er tilgivende. Det ændrer nemlig deres liv radikalt. Fordi som tilgivende synder, så er hver dag pludselig en gave og en opgave i at vise taknemmeligheden over den tilgivelse. Og vise den verden omkring os, hvordan den er. Nu står vi så her med spørgsmålet fra begyndelsen af prædiken, fordi på den ene side, så krændes vi til at tilgive, og på den anden side, så står vi sammen med Peter og spørger, hvad må det egentlig koste mig? I videoen om Ridgway ser vi lidt af den her spænding, som Robert Rule, faren her, siger. Der er mange, der hader dig her. Ja, tænkte jeg, da jeg så den. Det er da også det eneste, der er at gøre. For den mand, han er jo et monster. Han skal ikke slippe for let. Vi hader ham. Jeg kan faktisk godt følge de der forældre. Mange vil muligvis, og jeg kunne også som menneske have den forståelse af tilgivelsen, at for at tilgive helt, så er jeg nødt til også at forlade skyldspørgsmålet helt. Altså oversat i dag, hvis vi her og Robert der skal tilgive, så skal vi gøre det, vi ikke kan. Nemlig acceptere, at en morder undgår sin straf. Eller at en skyldner, der har tilført os lidelse og smerte, ikke bliver draget til ansvar. Er det det, der er kristen tilgivelse? Er det det, vi lærer her? Nej, det er absolut ikke den kristne tilgivelse, som handler om det. I humanismen, der kan man tale om at tilgive, men forskellen på humanistisk og kristen tilgivelse, det er, at det kristne evangelium aldrig forlader hverken den skyldige, det skyldige menneske, eller det forurettede menneske. Som kristen er det faktisk okay at stå for, at en forbrydelse kræver sin straf, og at en forbryder skal tage sin straf. Men modsat humanismen, der arbejder med forholdet mellem mennesker kun uden Gud, altså sådan en horisontal relation mellem mennesker, så har vi som kristne den vertikale relation til Gud som en helt ny vinkel i vores liv. Gud er jo kongen, der elsker. Han elsker dig og mig, og han elsker os samtidig med, at han ser os. Han kender os. Han kender dig. Han kender mig fuldt ud. Han ved, hvordan det er fat i dit og mit liv med den der tilgivelse af andre, eller måske manglen på den samme. Og han ser, at vi på baggrund af vores liv, den stand vi har, var fordømt til døden. Men evangeliet er, at Gud med retten på sin side kunne fordømme. Han kunne fordømme dig og mig for vores status som gældsat. Men han vælger at forlade sit retmæssige doms podie og tilgive dig. Han tilgiver dig, men skylden kræver et offer. Skylden kræver et offer, og så gør han det for dig også. Han forlader sit retmæssige standpunkt som dommer og tager din og min plads. Han forlader retten til at se dig lide, og så tager han selv dommen, som skulle sones. For han er vores retfærdighed, som Bibelen siger. Du er sat fri. Du er tilgivet. Har du hørt det? Den virkelighed er, at du er gået fra et liv i bundethed af en gæld, du ikke kunne betale, over til et liv med Gud i hans kærligheds rige, som elsker dig. Ikke på grund af dig, men på grund af, at han er Gud. Fordi han har valgt dig. Hører du det? Du er blevet valgt til af Gud. Det er, når vi får den virkelighed ind i vores liv, at vi forandres. I stedet så bliver du en borger i kærlighedens rige, hvor kongen med al magt kalder dig sit barn. Og så inviterer han dig til et nådefuldt fællesskab med ham. Det er en fantastisk virkelighed, vi har. Som tjeneren i dagens tekst, så er vores fordring også, at det skal kunne ses i vores liv. I den måde, vi møder vores medmennesker på, møder hinanden på, i menigheden og udenfor. For tjeneren, der går ud, og så griber han sin medtjener i kraven, så var den her nye virkelighed ikke blevet hans. Han fortsatte af den her kravs- og retsvej, han havde lagt fra starten. Han ville have sine penge, koste hvad det ville, for hans medmennesker og ham selv. Men for os, der har fået den her nye virkelighed, så må hver dag blive en ny dag for os. Hvor vi i stedet for fordømmelse af det andet menneske, så bliver vi ved med at holde fast i, at det menneske, hvad end han eller hun har gjort imod os, der kræver sin straf, har gjort sig fortjent til Guds og dermed også min kærlighed. Vi har en fordring, som Filippermenigheden har taget til sig, at elske, fordi vi blev elsket først. Tilgivelse, det er en måde at leve livet på. Det er ligesom kærlighed, det er et valg, før det er en følelse. Der er stor forskel på at sige, jeg kan ikke tilgive, og så sige, jeg vil ikke tilgive. Og det er kernen. Det handler ikke om ikke at kunne tilgive. Det handler om ikke at ville tilgive. Vil du tilgive? Jesus gjorde det. Tilgivelse, det er en måde at leve livet på. Et valg, du og jeg tager, fordi vi har set mesteren selv gøre det for os gentagne gange. Den virkelighed gør os i stand til at tilgive selv en morder, som morderen her gør det. Som Robert Wool gør det over for morderen. Mens vi stadigvæk fastholder kravet om en soning. Robert Rule, faren her, han negligerer jo ikke, at morderen skal have sin straf i fængslet. Det er jo ikke det, han er i gang med at sige, du skal ikke fængsles. Men han nægter at lade og hade mennesket bag gerningen. På samme måde må det være for os. Vi kostede Gud alt. Vi kostede Gud sig selv i skikkelse af hans søn på det der kors. Men det gav han villigt. For straffen skulle betales for dig. Gud valgte at tilgive. Så hvad må det koste? Ja, svaret er, at syndens løn er døden. Det koster alt. Det kostede Jesus alt. Tilgivelse, det er at forlade sit berettigede standpunkt til at hævne uretten for at stille sig på menneskets side, uden at negligere konsekvenserne af synden. Det var det, Jesus gjorde. Hvad skal vi gøre? Ja, vi skal tage den her nye virkelighed til os, og så skal vi leve i den virkelighed, at du og vi er tilgivende syndere, når vi tager imod Jesus. Og det skal vi vise verden omkring os. Vi skal lade tilgivelsen blive et livsvalg efter Jesu billede. Du er sat fri. Du er elsket, fordi du kender kongen, der vælger at elske dig frem for at fordømme. Frugterne af det er, at vi begynder at leve på samme vis i vores hverdag. Så spørgsmålet står tilbage. Hvem skal du tilgive? Hvad må det koste for dig og mig i vores relationer, i vores dagligdag, i din hverdag? Han tilgav alt. Du er fri. Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig for den her nye, fantastiske virkelighed, som du giver os. Vi er købt fri. Fri fra en gæld, som ingen af os kunne betale. Fordi du af fuldstændig uudgrundelige tanker vælger at elske os. For jeg beder dig om, at det må lægge sig i vores hjerter i dag. Og vi må gå frie ud i det liv, du giver os at leve i. Nu ikke længere bundet af alt det, der var galt, men frisat til at elske, som du elsker os. Jeg beder dig om, at kærligheden må flyde frit blandt os her i Herning Bykirke, men også fra os og til de relationer, vi er iblandt i dagligdagen. Far, at mennesker omkring os må få lov at se, at vi er tændt af din ild, en ild, der elsker mennesker i frihed. Tak, far, fordi du hører hver stille og hver højlydt bøn, og du kender os. I dit hellige, almægtige navn. Amen.